Pirmais brauciens salīdzinoši ļoti labs starts bija. Pirmajā līkumā iebraucu kā top 10, bet viens no sportistiem krita. Tieši viņa priekšējais ritenis noslīdēja un trāpīja pa manējo priekšējo riteni. Kritu un viss tas bars mums pāri pārbrauc. Diezgan spēcīgi savainoja uz savu elkonu. Pirms otrā brauciena nebija daudz laika. Dabūju pretsāpju līdzekļus špricēt un turpināt to maksimumu, ko es varēju no sevim izdarīt. Un kā arī otrajā braucienā es palaidu Kārli iekšmalā kā pirmo braucēju startā. Bet mēs izdarījām maksimumu un izcīnījām 11. vietu, kas ir otrā augstākā vieta Latvijas vēsturē.